Gitleyer, Agatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anygra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Agatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okalan makalalaryň başyny Aşgabat del uçurunu yoğulusu aradan çıktı. Türkmenistan'ın rayeti Avustralya'dan Birleşen Ştatları ekstradisi edildi diyen atlan çap edilen havarlar çekiyar. Berdim Hommedov prokurorların ak güröklü işlemelliğini tayar. Aşgabatda tandır çörögünü döwletin keskitleyen bahasından satmak talap ediliyar. Aşgabatda işsizler çağalar bağlarının önüne iş gölliyar. Jaýlara bildirişler ýaratly habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýäçligine girdi. Medianyň aň ulum edarlarynyň iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek tapşyrylýy. Aşgabatda tandyr çörögini döwletiň keskitleýän bahasyndan satmak talap edilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny çekýär. 2018-nji ýylda Türkmenistan keskitlenen plandan 2 hesse az paýta we 3 hesse az garly önürdi. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi gepleşiklerimiz hem köp diňlenenleriň bäýäçligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başynda türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fotosergiýimiz dur. Owgan türkmenleri protest geçirýärler. Ortiýetde okuyan türkmenistanly studentleriň dil problemasy. Aşgabatyň köçelerini aglanan iýdegsiz itler nire barýar? Aşgabatda itler we pişikler aglanýar, öldürilýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz bu hepde iň köp görlenleriň bäýäçligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen tesgürtçi çeken gepleşiklerimiziň makalalarymyzyň başyny türkmen adam atlary, täze meýiller we köne tejribeler atly gepleşik çekýär. Aşgabat del sorununy ýolugçy aradan çykdy. Ortiýetde we Belarusda okuyan türkmen studentleri bir aý bäri kartlaryny nak puly nakdlaşdyryp bilmeýär atly habarlarymyz hem okuwçylarymyzda gyzyklanma döretdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gol goýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Adatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň gurulýan ýylyjyşkanalar we Türkmenistanyňky aýryk meseleleri. Amanmurat, habarlardan mälim bolýar, Türkmenistan soňky döwürde ýylyjyşkanalary köprak gurmak meselesini öňe sürýär. Ýani 9-njy fevralda KK trawynda bir ýylyjyşkana ulanylmagy berildi. Bu ýylyjyşkananyň her gektarından 200-250 tonna pomidor öndürüljekdigi aýdylýar. Ýene bir täze ýylyjyşkananyň düýbüniň tutulanlygy aýdylýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň ýağ ýetmezçiligi bilen bagly zeýtun agaçlaryny oturtmak, zeýtun ýağyny öndürmek meselesi hem öňe sürýär. Umuman şu ýagdaýlara siz synedip oturan adam hökmünde näme aýdyp bilersiňiz? Spesialistler näme diýe? Dogrudanam bu meselede bir ilerlemeler barmy? Türkmenistan daşary ýurtlardan azyk önümlerini getirmekden diýinip biljekmi ýakyn wagtda bu edilýän işleriň netijesinde?
Eger urulýan, urulmagy berilýän ýylyjyşkanalardan kasap bölüsüm onu Türkmenistanyň öz-özünü gök miwe önümler bilen üçin etmeli da ähtimal sebäbi şol ýylyjyşkanalar ýurdun ähli welaýetlerine urulýa urulmagy berilýä özüm bellemeli ýerim şol ýylyjyşkanalary kurmagy ygtyýar edýärler şol welaýetde ýaşaýan ýa şol etrapda ýaşaýan ýerli adamlardan eýdim bir kenaratçılar ve telekatçılar birleşik diyenin bir bayan ağzaları şolur barbın hem mesele Aşgabatdan varıp Balkan ulayetinin Serdar bereket etrafını yıladışkana uğrayalar ya olmadı. Levaptan gelip başka yerlerde uğrayalar. Oğlum ve Levaptı akılır ama olur göz iteliler. Ben göz yumur bar bulmanına şu yıladışkanalarda işleyenler esas ağrımlı öylevi yerli adamlar. Şolurun bir giden işleyip kim Molya mına da gözüm favoriya yönü il bunun kaçağını tağımlı namımat yani göğünüm bilen üçün etmekte Türkmenistan hali hazır katken yol geçmeli sebebi edil sulkun yurdun payitahtındaki ulubadarlara velayetlerin administratif merkezindaki ulubadarlara çıkarlayan pomidor, hiyar, kartoşko yine gayri bular sol yıla dışkanılarda yadı meydan, atık meydanına yetiştirilerler özlerinin de köpüzü şol Türkmenistanlıların özlerinin önlerine yöne Anruzu özünün can sağlığına, ömrüne hormat koyan adam Türkmenistan'ın önlerinin göğ önümleri iyimekten saklanıyor. Sebebi ol daşından oranda eyyem eymenleriye bir ağımtıl, sarımtıl renkte pandorluğun vardı. Bir toporu sonu içi yönü avot, dondurulan avot yer var. Dur da sonra hakikaten hem şeyle onu ne naharat tamlar bolya ne onu bir halat edip bolya hıyar hem şeyle yağdı.
Ama Murat'ın şeyle yağdaydı akı önümler bir şu tenagatçılar ve telekeçiler birleşiği tarafından öndürülen önümler mi ya bu halkın mellegirine halkın öğe tarafından öndürülen yönüköy adamlar tarafından öndürülen önümler şeyle mi?
Yok bir yıladı sahnelerde öndürülen önümler şu öğün tenagatçılar ve telekeçiler birleşiği diyenin öndürülen ya da olmasa bir yurttaki dayhan birleşiklerin bir nesefi yürütürüştürülür şu gök ve miyve önümler yetiştirmeğe, bulmanına yer alması deyip atlandırılıyor. Kartoşkağını yetiştirmeğe, solor yörüyü töröştürülür, solorun yetiştir yani.
Aman Murat, bağışla sözünü böyleyin. Yer alma diyenizde okuzularımızdan gelin bir mağlumat yadıma düştü. Bağdara sıkarlayan yer almaların arasında iğmeğe yaramsız yer almaların bağırdığı hem ön özürlüğe. Şeyli yağdayların boluyor mu Türkmen sahne? Mınvır hiline yağdayına seyredeyen yok mu?
Neyse kıynanırdım olsa son hiline yağdayına seyredilen yok. Onu da düz tevavyan önünde de açtık son. Bir adıgın firmalar ya olmasa dayhan birleşikleri yetiştiriyor. Öğren son bağırdın arasında duş gelen yok diyorsun. Ağdıklık ediyen son. Kir taydın, pes tağım taydın, pes yer almalar, kartoşk olur. Olurun da büyük seveye bundan bir 15-20 yıl olur. Ukrayna'dan sonra kartoşkanın tohumunu getirdiler, tohumluk kartoşkanı. Şu kartoşka da aslan izarlat, istiyalistler izarlat görseler, uğrun görseler. O adam iyi mi düşünlerle, mal iyi mi düşünlerle yani kartoşka olarak. Ama yorgunlar karma koydu yerlerde. Onun değil ki adamların iyi mi düşünülen kartoşkaları oldu. Bunların da stala boy sordu. Yani adamların iyi mi düşünülüydü. Yani şu Ukrayna'dan getirilen kartoşkalar olur. Değil ki adatı hakiki şu adam iyi mi düşünülen ekilen kartoşkalardan hasırlılığı yok olur. Mesela bir hektar yerden tas 60-70 tonla çelili alıp oluyor. Onun ödüm bağlarda şunların ağırlıklı ediyenin büyük tevabim. Sol bağırları kusuz kocalıklarda yetiştirilen önümleri getirmeli. Gittiyse kadagarlık giyir ya. Mesela sol Aydal Yurdun Ekli Velayetinde değil. Böyle sol Levap'ta, Mar'da, Kavir bir millet yerlerine yetiştirilen yer alma var. Şu kartoşka hakiki bir kadim tağımlı kartoşka olur. Önü solları bağırlara getirmeli. Önüm son 17. yılın ayağından 18. yılın başından başlayıp kadagarlık düştü. Pandor vabatının adı şeyle sol milletlerine bir avodu ağırak kartı pandorlar diye sürenlere durufa deden okla sever sol. Bazıları duruşuna sol kenagatçılar ve kelekesiler birleşir bir yanının adamları tuttu.
Aman Murat bir taraftan sizinle şu kenagatçılar ve telekeçiler birleşiğinin telekeçilerinin monopoliyasının yönüköy adamların bazarını, yönüköy adamların biznesini kısıp çıkarıyanlığını öne sürüyorsunuz. İkinci taraftan Türkmen medyasına seyretsen, tenagatçılar ve telekeçiler birleşiğinin telekeçilerinin ediyen kovu işleri mi? Misal için Maru velayetinde telekeçilerin banan önürüp başlarını hakkında da haberler çıktı. Siz buna ne emediyim etsin?
Buna yoksa son önlerin net olsa kovu olurdu diye cevap verirdim. Tedavi son net bu otlu mahavet edilçi yani marlı telekeçiler 40 tonnadan köpürek banan önürüp fatva çıkardı dediler. Yönü şu bananları taşından seyredenize hakikaten ön bağlara getirilip patırlayan yurt taşından getirilen bananları minviş. Yönü birazrak buğrumu ulurak önkülerden ondan. İçine çıkardın olayın edil içindeki şu iyi edil iğmeli yer taşının kabuğuna ayırsan içine kömür sanılan yer kapkara ondan bunu banan ile umman iş tanışıyan şunu vurdun. Bilyen agronomlar da attılar şu bananların da malini tüsün. Bir hayvanların etlenip ekileyen bananlığını aittiler. Yine şunu bile göre bile getiriptirler. O zaman şöyle başka diyelim şu önlerin metik olsa kovu olurdu.
Aman Radın bu göğ önüm meselesi, göğ miğe meselesi adamların sağlığı ile bağırlıkta ulukan mesele olup duruyor. Mühüm mesele olup duruyor. Türkmen sahne olsa adamın sağlığının hemme zattan ileri tutulýanyny öňe sürilýär. Adamın sağlığı hakkında alady edilýärini gaýdylýar. Indi siziň pikiriňizçe bu meselede näme etmeli? Näde bazarlara sağdan has peýdaly adamlar üçin howpsuz önlerin çykmagyny gadanmaly? Siz öz pikirleriňizi paýlaşyp biljekmi? Ýa spesialistler näme diýär bu arada?
Men başdyna ýoksan o bölümle näme bir Amerikan açmak ýa durmaly wezipi oýlap tapmak gerek berdi meselede. Bar bolan soňra ýitirilen zatlary dikertmeli. Meselem Balkan welaýatynyň Etrek etrafyna isteýän bergamanyň öňýanlarym zeýtunyň bir ýürütip plantasiýasy bar. Ol bir karhozum däldi, sawhozum däldi, ulum marly institutum däldi. Öňe zeýtun agazynyň bir gizem plantasiýasy bar. Ýaşady gurdy da şo Etrek etrafyna Etrek rayonuna dörde hatlandyrylýar. Ýol başlygy edenler maňa şo 90-njy ýylda şeýle urrun berdi. Adamlar öyle gereğini alıyorlar, plantasyonun önü sonuna da 90-cı yılla 36 tonla zeytunu hükmete tavşırdık. Olur yönü Türkmenistan'ın önüne işlemeye şart yok. Ondan sonra işleyen kolay koltum resmur kararı yollarını dik kururum verdiler. Öyle sonra zeytun şu kozalıklarda da neyse diyen kapılarını öfü otirini şu etrekte rahat ol subtropik yerde bir kışına belli belli kışlar olmasa kovanın in hokborlu diyeninde derecesi pillus 9 gradustan aşağı düşünü. Ondan ben yine de şu Krasnovodsk şehrine, Kaspin kenarına da öfü oturan zeytunları gördüm. Olur yönü çeyredeyin adamların ödünün bir hevos edip bekeni. Ya bir yağda, ikinci yağda yemine yine şu zeytun plantasyası yok borup gitti. Tapılmadı. Onun uğruna seyredilmedi. Ya edilse tropikların yine de bir yeri bir karrana etrafı. Her ona mahtumullu yuvastaktılar mahtumullu etrafı deyip. Şu yerde de Vavil Vadim Naki ulu tecrübe plantasyası vardı. Sonra da näse yüzlep ağaçlar, miyol ağaçların göğ ölümden sinag edilirdi. Hemen yazma düşü yani. Ülümün 600 tort sinag edilirdi. Kargaradak, Vavil Vadınnakı göğ ekrantılık tecrübe plantasyasında. Ben son öteşten molayım aynlik sonu. Şu Vavil Vadınnakı tecrübe çarşılarının başlığından oranda yok. 600 tane yaltan basan yanına. Ben yürüyte ispitalist koşuyun korkudan 600 yüven deydi. Şu yerde de hemen ekolog paydan arası hem de bir ulu çıktı zini talep etmeyen miyve göğ önümler yetiştirdiğinde. Ön bardaklar yok edildi. İnden bir avodun hazabına, beyle kim katlan hazabına, önüm önlerine yurdun başından getirdiğin, harikten orunu tutuyan harit önleri yaz bizi ekspordan öter gezdetti. Yani ekspordu, ben velilik tatmayın velin, Türkmenistan'dan şahırkı, pomidoru, kartoskanı, yine gayrini azcak devletinden bağırdığını, gözümüne getirip bilemok.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile Türkmenistan'a yıladış kanılar ve ilatı ağırlık gülün üpçün etmek meseleler var da aksiyok ötümüz dinlediniz. Eysem bu mesele oyunca sizde ne ahil fikir arayışlar var? Bir de yazın telefon edin. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepdermez bilen dowam etdirýär. Owgan sanly ýaşlar, şol sanly bir ýurtda ýaşaýan etnik türkmenler parlament tejribelerini öwrenýärler. Olar bu prosesiň dowamyny ýurdun prezidenti, beýleki ýolbaşçylar bilen duşup, olara öz soraglaryny bermek, öz meselelerini gozgamak mümkinçiliklerinden hem peýdalanyp bilýärler. Bu arada Kavulla Kavarçımız Saymerdan Ulum Radiyinin tayarlan maglumatını bilelikde dinleyelim.
Afganistan'da yaşlar parlamenti hem işliyar. Yaşlar parlamentinin 120 ağzası var. Yaşlar parlamentinin kanun çıkarcılık hukuki bolmasa da ol Afganistan'ın prezidentinin permanı bilen dörüdüldü. Yaşlar parlamentinin Afgan Türkmenlerinin yaşlarının yekece ağzası var. Yaşlar parlamentinin ağzası Mahmut Kureyş'in aytmağına göre yaşlar parlamentinin her 6 aydan bir yığınağı geçirliyar. Yaşlar parlamentinin yığınağında Afgan yaşlarının kıyınçılıkları barada gurun edilýär.
Yaşlar parlamenti Afganistanın Kabulunda merkeziyeti var. Her 6 aydan täze talar parlamentde jalsa daýyr bolýar. Hukmer Reisep Jamhur bilen bu faaliýete başdan 2 ýyldan gowrak bolýar. Bizler şu yaşlar parlamentiniň azasy bolup, jawanlary östürmek üçin hökümete hemkar bolmak üçin işe çalyşýas.
Awgan türkmenleriniň ýaşlarynan ýaşlar parlamentiniň özünden başga agdatynyň ýokdugyny Mahmud Quraş bildirdi.
Gynansak da Afganistan türkmenlerinden ýeke tak bir özüm Jozjan welaýatyndan bütün Afganistan boýunça namaýandalar etdi. Ýaşlar parlamentiniň 122 agzasy bar. Çoloklardan, körlerden we hatda hindi doganlarymyzdan hem bir nefer agzasy bar. Umumy hemmet ýaşlar.
Mahmud Quraşyň aýdyşyça ýaşlar parlamentiniň ýygnaklaryna ministerler hem çağırlýar. Yaşların kıyınçılıklarını yaşlar parlamentinin ağzaları hükümet resmilerine beyan ediyorlar. Kıyınçılıkların çözgüdü üçün çare görmeklerini yaşlar ministerlerden soruyorlar.
Bizden yığınağımızda 10 uzaratın hudu vezir bizlere cevap kaytarıya. Bizler yigitler velayetlerimizde bolon kıyınçılıklarımızı, yigitlerin kıyınçılıklarını, ayal maşgalların bolon kıyınçılıklarını şol hükümet masullarını kulonu yetiştiriyorsun.
Ýaşlar parlamentiniň dolandyrjylyk hukuky ýokdur. Ýaşlaryň parlamentar sistemasyny öwrenmekler üçin ol döredildi. Şoňa garamazdan ýaşlaryň meseleleriniň çözgüdü üçin ýaşlar parlamentiniň agzalarynyň hökümet ýolbaşçylaryna ýüz tutýandyklaryny Mahmud Quraş belledi.
Öwrenmek üçin bizler şonu temsil edýäs parlament aslyny. Şu aňarda bizler bolan kynçylyklary şu özellere, muýinlere düşündirýäs.
Mahmud Quraşyň aýdyşyna garanda ýaşlar parlamentiniň açylyşyna prezident Ganyny hut özü hem gatnaşypdyr. Ýaşlar parlamentiniň agzalaryny prezident Gany prezident köşküne çağıryp duş geçiripdir. Awgan ýaşlarynyň ilim bilim derejesiniň ýokarlanmagy boýunça teklipleri ýaşlar parlamentiniň agzalarynyň hökümete hödürläp bilýändiklerini Mahmud Quraş aýdýar.
Aşrap Ganyň özleri baryp birinji gezek ibtida edip berdi. Hatda özleri pes akşamda arga çağıryp arkdym suhandanyň edip bizlere edilecek işleri zatlary bizlere düşündürdi. Bizden etjek işimiz ýaşlary östürmek, okuwa, bilime.
Men iki ýola prezident Gany bilen duşuşdum. Şonda türkmen ýaşlarynyň kynçylyklaryny prezident Gana beýan etdim. Türkmen ýaşlarynyň arasynda ýokary okuw jaýlaryny tamamlan ýaşlar öwrenken, ýöne türkmen ýaşlaryna iş berilmeýär. Şo sebäpden käbir türkmen ýaşlary jeňçilere goşulýarlar. İş aktarıp daşary ýurtlara da gidýärler diýip Mahmud Quraş aýtdy.
İki gezek bize münasip boldy, hormatly jemhur başlyk bilen duşdam. Şu duşlukda türkmen ýaş ýigitleriniň kynçylyklary. Yani biz türkmen ýigitlerimiz öňdene okuň ýok diýip bahanasy bar. Häzir biz ýigitlerimizde lisans, master, ýokary okuw okuýanlar ýigitlerimiz kän. Olar bugün gynansak da bizlere wezipe berilmän, wezipesiz türkmen ýaşlarymyz yani daşary ýurtlara Türkiýe diýip, İran diýip işlemäne gitdiler. Ýokary okuwlary okuyup halas edinler. Ýene de hem barıp Türkiýe barıp hotellerde, zatlarda başga bir haşry işler bilen özlerini masrif ettirlerdi. Ondan dışarıda da velayetlerde yani obalarımızda cevanlarımız bir karlın elinden taliplere koşuluyorlar. Ya da neşe çekip yani mavadı muhaddara ağışla oluyorlar. Şu kinçilikler biz Türkmen ligitlerde bizlere iş verilen yok. İş verilen bir adam zorlanlar taraftan bizden işlerimiz kaytarılıyor.
Hormatlı dinleyiciler şunun bilen keptenin zeminin yeni bir sahanın sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.